Добрый вечер, у Минску 22-я година. У эфиры «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Сегодня нашим гостем будет директор Европейского радио для Беларуси Дмитрий Новиков. Еврорадио отримало дозвол на аккредитацию «Карпункту» у Беларуси. Вас чекают реакции на припинение працы громадско-консультационной рады при администрации президента. Ці пачнецца беларуска-літоўская цэментная вайна? Беларускія вытворцы цэменту адкідаюць абвінавачанні літоўцаў у нізкай якасці беларускага цэменту. Прагучыць рэпартаж з прэзентацыі 8-га нумару часопісу «Паміж». У бліцаналізе «Ці палепшыўся інвестыцыйны клімат у Беларусі за апошні год?» Вас таксама чакае форум «Свабоды», агляд незалежнага друку, а ў праграме «Барды свабоды» Зміцер Бартосік працягне аповед пра менскага аўтара Алеся Гіпка-Гіпкоўскага. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошесть Стась Ивашкевич.
Добрый вечер. России необходимая всебаковая модернизация, в основе якой будут лежать каштовности демократы, заявил сегодня российский лидер Дмитрий Медведев у штогодовом послании до федерального сходу. Медведев закликал законодавцев и чиновников, которые собрались у Кремли, до развития сучасных технологий для того, как Россия перетворилась с примитивного громадства у громадство интеллектуалов, свободных и отказных людей. Одночасово он перестарог от любых спробов дестабилизации громадства под прикрытием демократичных лозунгов. Президент Злучених Штатів обвестив об форумі по працевладкуванню, який має пройти у снежні. На этом форумі представники приватного і державного сектору обмеркують способи створення працевних місць в Україні. Безпрацовує в США досягнуло за час кризису 10%. Амбасадор США у Кабуле Карл Айкенбері закликав президента Барака Обаму відмовитися від накерування в Афганістан додаткових військ до того часу, поки афганське керівництво не доб'ється серйозних поспіхів у боротьбе с коррупцией. У середу президент Обама провел уже 8-ю нараду на эту тему с военным керавництвом. Тем часом президент Афганистану Хамид Карзай отказал на эти закиды закликом до международной коалиции самой узмацнить змагание с коррупцией в галине размеркования гуманитарной допомоги Украине. Камбоджа і Таїланд видворили сьогодні очільників дипломатичних місій одна одной. Конфлікт викликаний призначенням былого прем'єр-міністра Таїланду Таксіна Сінаватри економічним дарадцем камбоджійського ураду.
Стася Вашкевич протягує сачыць за подіями у світі. Наступний випуск новина у нашому ефірі прикладно праз паўгадзіны. У эфире «Ночная свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. В нашей программе гутарка про основные подеи четверга, блиц-анализ и шмат шаго иншага. Але найперш короткий прогноз на дворье. Завтра будет облачно, на большей частце территории дожжи. У день на полночном заходе махчим и мокрый снег. У ночи раницы во многих районах, у день местами по краине туман. Температура по ветру на протягу суток от 1 до 7 градусов тепла. У эфире «Ночная свобода», выники дня, у Минску 22-я година, 3 хвилины, и зараз Алена Радкевич расскажет про подеи, связанные с Беларусью.
Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей заявіў аб прыпыненні працы грамадска-кансультацыйнай рады пры прэзідэнце Беларусі з-за крытыкі гэтай структуры прадстаўнікамі апазіцыі. Ён мае намер правесці персанальныя кансультацыі з сябрамі рады пра магчымасць і парадак яе будучай працы.
Речь идёт вовсе не о приостановке работы совета, а об отмене заседания, которое планировалось на завтра.
Кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі лічыць, што еўрапейскаму звязу варта разглядаць адмену візавых санкцій супраць беларускіх чыноўнікаў толькі пасля мясцовых выбараў, якія б маглі стаць крытэрам шчырасці ўладаў у правядзенні дэмакратычных рэформаў.
Мы кажам, давайте паглядзім. Вось от будуць мясцовыя выбары. На самай справе такі аб'ектыўны і дастаткова гучны палітычны працэс, які пакажа, вось нешта адбываецца ў плане змен у грамадска-палітычнай сфере ці не. На мой погляд, это такая узважаная і спакойная пазіцыя.
Еўрапейскае радыё атрымала дакументы на акрэдытацыю карпункту ў Беларусі. Кіраўніцтва Еўрарадыё звязвае гэты дазвол з перамовамі Беларусі і Еўразвязу. У школьнікаў сёння першы навучальны дзень пасля вакацыяў, звязаных з эпідэміяй грыпу. Аднак многія бацькі забараняюць дзецям наведваць школы. Аднавілася навучанне прыкладна ў 600 школах з 1500.
Сёння дзеці выйшлі ў школу, і я думаю, што ў панядзельніку апять будзе такая сітуацыя не вельмі хорошая, таму што дзяцей там у працэнтаў 60, наверное, ўсе заболевшыя было. Так што з гэтых двух дней, сёння, заўтра, вполне будзе дастаточна, каб новы склеп быў. Да панядзельніка я дзяржу рыбёнка дома, таму што мне
Паводле афіцыйных дадзеных, колькасць хворых на грып і вірусныя інфекцыі зніжаецца. Тым не менш, адмыслоўцы прагназуюць другую і трэцюю хвалі хваробы. Беларусь і Азербайджан дамовіліся каардынаваць дзейнасць у рамках рэалізацыі ініцыятывы Еўразвязу «Усходняе партнерства». Александр Лукашенко і Ільхам Аліеў выказалі гатоўнасць паглыбляць супрацоўніцтва ў галіне транзытных і транспартных камунікацый, падпісалі шэраг двухбаковых пагадненняў. У Менску пачаўся беларускі інвестыцыйна-эканамічны форум. Делегатам з 60 краінаў свету будуць прадстаўленыя каля 100 інвестыцыйных праектаў.
Том Крадак-Ватсон, які прадстаўляе на форуме міжнародную кансалтынгавую кампанію Ernst & Young, параіў беларускаму ўраду нарошчваць дыялог з беларускім бізнесам ды грамадствам, спрыяць атмасферы даверу і далей ісці па шляху дэклараванай лібералізацыі. Паводле ягоных словаў, яшчэ ёсць шмат пазіцыяў, над якімі трэба працаваць. І самае горшае тут сплата падаткаў, дзе Беларусь знаходзіцца ў самым канцы ў параўнанні з Расіяй, Украиной и Казахстаном. Спадар Крадак Ватсон заявил, что в Беларуси зашмат податков, и их треба платить занадто часто, что месяц.
Палата представников приняла у першем читании законопроект об подтримке малого и среднего предпринимательства. Такий закон приймается у Беларуси впершиню. Министр экономики Николай Зайченко назвал малый и средний бизнес одним из важнейших авторитетов по экономической политике державы.
Алена Радкевіч пра падзею ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Як вы ўжо чулі, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Владзімір Макей заявіў аб прыпыненні працы грамадскай кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта Беларусі. Сябра рады, галоўны рэдактар БДГ онлайн Пётр Марцаў паведаміў свабодзе, што атрымаў ліст ад сакратара рады, дзе паведамлялася, што бліжэйшым часам плануецца правядзенне персанальных кансультацый з сябрамі рады аб магчымасці і парадку будучай працы рады. З працягам тэмы Алесь Дашчынскі.
Владимир Макей патлумачыў сваё рашэнне тым, што ў медыях прадстаўнікі апазіцыі назвалі раду бутафорскай і дэкларатыўнай структурай. У прэс-службе адміністрацыі прэзідэнта карэспандэнту «Свабоды» паведамілі, што прызначанае на заўтра пасяджэнне рады па зменах у выбарчым законадаўстве адмяняецца. Аднак не ўсе сябры рады пра гэта ведалі, як і пра заяву Владимира Макея. Былы старшыня Нацбанку Станіслаў Баданкевіч не выключае, што такое ўказанне даў спадару Макею кіраўнік краіны.
Части того, что результаты ее пока нулевые, что она заседает очень редко, и решения ее не приводят к каким-то конкретным результатам, это тоже факт. А все остальное я лично таких выступлений не делал, что она бутафорская. Сегодня я на пресс-конференции говорил, что даже в условиях, когда решение президента принято заранее по вопросам избирательного законодательства, совещание само по себе полезно, потому что позволяет изложить нашу позицию с учетом и мнения президента. Намечено было это заседание Совета еще на сентябрь месяца, уже ноябрь.
У сваёй заяве спадар Макей адзначае, што нападкі на раду прынялі асабліва развязны характар напярэдадні чарговага паседжання. Бескарыснасць, непатрэбнасць рады абгрунтавана тым, што нібыта ўсе пытанні, якія тычацца рэфармавання выбарчага законадаўства, ужо, маўляў, вырашаны на нарадзе ў прэзідэнта. Макей адзначае, што калі ў некага ўзнікне безадказнае жаданне свядома і груба загубіць гэтае пачынанне, то адказнасць за зрыў пачатага грамадскага дыялогу ляжа на іх. Сябра рады старшыня праваабарончай арганізацыі беларускі хельсінскі камітэт Алег Гулак задае пытанне, ці азначае гэта наогул канец пацяплення.
Гэта рашэнне не на карысць, яно складанае, гэта на агульную шкоду, бо гэта не дасць карысці грамадскаму сектару і палітычным партыям, і ўладзе. певним сенсі можна говорити про агульну відказність за таке розвиття подій, обміркування і такого кроку так само було б корисно.
Поводле керівника Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександра Ярошука, така заява Макея більш подобна на нейкі дитячі кривди.
Проблема є ефективності, коли це тільки насамреч спроба творити нейкі декорації, то як їх виставили, таких із легкістю знімають, а завжди нагоду можна знайти. Шукається нагода, каб дезавуювати, може, на час, а може і не завжди працю совєта.
На початку керівника руху за свободу Олександра Мірінкевича запросили у раду, але політик полічив, що під час схованих репресій, політичних призивів у війська, йон не має права брати уділ. Однак йон лічить, що нельга Макею балюче реагувати на критику.
Без внутрішнього діалогу навряд чи можна хоче ефективно робити реформи. Перш за все політичне і у громадському житті. Рада, по-перше, повинна створатися з двох боків: представники громадянської супольності і представники влади. Ну, влада сама призначила тих, з ким хотіла розмовляти. Навряд чи це саме ефективне. По-друге, коли створати подобну раду, вельми важно знати повномоцтви такого органу і які мети він конкретно ставить перед собою. От цього не хапало.
З Олександром Мілінкевичем гутарив Олей Здашинський. Були керівники партії БНФ Вінсук Вячорка, Лявон Баршевський знаходяться тепер у Вашингтоні на запрошення Американського інституту демократії в Східній Європі. Ми провели з ними телефонне інтерв'ю, скориставши питання, які дослали нам навідники сайту Радіо Свобода. Слухайте інтерв'ю у наступній годині нашого ефіру. А зараз про ситуацію со свиным грипом у Беларуси. У школьников Менску и інших регионов Беларуси сегодня первый навучальный день после протяглых вакаций, связанных с эпидемией грипу. Однако многие батьки забороняют своим детям наведывать школы и іншие дитячие установы. Тем часом, колькость хворых на вирус грипу АН1Н1 в Украине, поводле официальных звесток, повялишилася до 165 человек. С протягом темы Галина Абакунчик.
Жанна Бородина з Берасця свайго сына першаклясніка сёння ў школу не адпусціла. Яна кажа, што перад гэтым шмат раілася з настаўнікамі, калегамі па працы, медыкамі і вось як тлумачыць сваё рашэнне.
Сегодня дети вышли в школу, и я думаю, что к понедельнику опять будет такая ситуация не очень хорошая, потому что детей там процентов 60, наверное, среди заболевших было. Так что с этих двух дней, сегодня-завтра, вполне будет достаточно, чтобы новый всплеск был. До понедельника я держу ребенка дома, потому что мне проще сделать так, чем потом его лечить.
Батьки менских школьников кажут, что в научальных установах сегодня лунает пах чесноку, а детей у классах значно меньше, чем звычайно. У приватности вот что поведомила директорка гимназии номер 23 Нина Микитина.
Есть классы, где присутствует примерно 30% от класса. Есть здесь 60%, маленьких деток меньше, средних меньше, старейших больше. И мы так домовились, батьки повинны вырашить сами. Я не думаю, что эти два дни так повплывают на некие выники, яко сведал. Только потребка была некая... Ну, заява з батьків, вони просто как повели дома. І все. Коли сьогодні хто-небудь з директору надумає і скаже, все бігом у поліклініки, каб ці два дні от уроча отримати яку довідку, то пробачте, там черга буде більше, ніж на початку цього всього.
Міністерство охови здоров'я повідомило, що кількість захворювань на грип і простуду у Білорусі зменшається. Однак медики-практики заявляють, що плинь хворих радійшою не робиться. Тому батьки повинні самі вирішити, як оберігати своїх дітей-школьників, каже лікар одної з менських поліклінік.
У клініці пацієнтам не хапає. Вірусы і грипы у тим ліку зараз циркулюють вельми широко. По Білорусі, калі як батька і калі як лекар, принамсі я би зробив прищепку і контролював ось гэты неспецифічні міри профілактики. Принамсі, калі хто у класі хворы, то певно телефонував наставниці, каб яна забезпечила неку ізоляцію. Не всю життю перепуніть.
Поводле офіційної інформації, зараз припинене навучання у 1477 школах і середніх спеціальних установах. Одновіліся занятки у 571 установі едукації. Так само на сьогодні у Білорусі зареєстровано 165 випадків захворювання на свиний грип. У аптеках по-ранейшому нема достаткової кількості медпрепаратів антивірусного діяння.
Галина Бакунчик з Менску. Про свиний грип говорять і слухачі «Свободи».
Заботу лидеров европейских и западных государств о здоровье своих граждан Лукашенко называет кукареканьем или свинячьим визгом. А кто же в таком случае позаботится о здоровье граждан Белоруссии? Видите ли, Лукашенко в Украине на весь мир подчеркнул, сказав, я даже не подумал об этом. Один лишь комментарий. Не хочешь думать о простых белорусах? Уходи. Зато какими соловьиными трелями буквально глушит Европейский Союз, что готов выполнить 12 его условий. На словах, конечно. Только дайте кредит. Хочу сказать, что Лукашенко, подобно флюгеру, поворачивается и поет соловьем в ту сторону, откуда идет запах денег.
Если же в избирательном законе не пересмотрен и не будет убран пятидневный срок досрочного доголосования, то все лукашенковско-ярмошинские доводы изменений в этом законе не заслуживают элементарного значения и внимания, являются настоящей фикцией. Другого объяснения нет и быть не может.
Сегодня перед всеми законодательными органами выступал Медведев, президент Российской Федерации. Посмотрите, пожалуйста, до этого он публиковал в интернете, значит, документ свой для обсуждения, чтобы послушать мнение народа и так далее. Ставятся им там вопросы развития экономики, науки, модернизации общества на современном уровне. Умница. И вот возьмите нашего президента, который из года в год долдонит одно и то же с колхозными какими-то завитушками, деревенскими страшными штуками. Ну, интеллекта никакого, ни культуры, ничего нет, просто какой-то базар. Вот сравните это с этим. Это прелесть, когда послушаешь, и политические аспекты поставил, и говорит о том, что каждой партии, каждому, кто будет избираться там в депутаты или в президенты, надо создать условия, надо помещение и так далее и тому подобное. Вот даже до чего провозгласил эти вещи. Когда у нас Колос проходил кандидатом, около крыльца его не пустили дальше. Кандидат президенты.
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом-то так?
Это верх маразма власти и президента.
А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала об этом, приняли соломоновые решения.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24.
Мы чекаем ваших меркаванняў. Супраць кіраўніка Навагарадскай філіі «Маладога фронту» Юрася Казака распачатая крымінальная справа. Хлопца абвінавачваюць у злосным хуліганстве. Падставай сталі падзеі 7 лістапада, калі помнік Леніну аблілі зялёнай фарбай. Перадае Ягор Маёршык.
Молодофронтовец Юрась Казак, який еще является и сябром аркомитету для створения белорусской христианской демократии, наведал сегодня милицию. Хлопцу поведомили, что супроть его распочатая криминальная справа. 7 листопада помник Ленину облили зеленой фарбой. Милицианты затримали троих – двух хлопцев и девчину. Напроконце дня отпустили затриманных, после того, как у них взяли письмовое тлумачение. Сегодня Юрася Казака выкликали у милицию. Юрась справился со своим адвокатом и скористался правом не давать суду никаких показаний. Юрась пригадал, что помник Владимиру Ленину стоял недавно у центра Новгородку.
У нас Ленин стоял у центра площади. Перед 200-летием Адама Мицкевича у нас был ремонт площади. Когда его начали пробирать, ему отломали ноги и руки, ну, как уничтожили совсем. А потом поставили у краю площади, привезли только голову с райисполкома. На передней 7 листопада было это.
Юрась Казак на воле. Милицианты поведомили, что позднее выключат его, коли это будет необходимо.
Ягор Маёршык з Менску. А што думаеце на гэты конт вы? Пракаментуйце гэты артыкул на нашым сайце свабода.орг. У Менску 22 гадзіна 18 хвілінаў, у эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Беларускія вытворцы цэменту называюць заявы генеральнага дырэктара літоўскага цэментнага заводу на конт кепскай якасці беларускай прадукцыі спробай абараніць свой рынак у часе крызісу. Яны лічаць прэтэнзіі надуманымі і сцвярджаюць, што якасць беларускага цэменту адпавядае еўрапейскім стандартам. Перадае Любоў Лунёва.
Гендиректор литовского цементного завода, что у Акмяне, заявил агентству «Балтинфо», что 90% подставок белорусского цемента у Литву не отповедает стандартам якости. По воде керовника предприемства, продукция белорусских вытворцев что месяц падает в цене, бо в Беларуси таннее национальная валюта. Будовництво Украине заповолило темпы, и один у Литве цементный завод может обеспечить краину продукцией айчинной вытворчести. Белорусские вытворцы назвали претензии литовского боку необгрунтованными и потлумачили их, як спробу оборонить айчинного вытворцу в часе кризису. У Беларуси все три цементные заводы поставляют свою продукцию на белорусский рынок и у соседней краины. Завод «Красносельск-Буд-Материалы» у Ваковицком районе поставляет свою продукцию у Литву и Польщу. Представники администрации завода поведомили «Свободе», что продукция, которую поставляет завод Украины «Евросвязу», отповедает европейским потребованиям. Это цемент отмысловой марки, и никаких зауважений на конт его якости с боку литовцев не было. Керавница отделу сбыту предприемства «Белорусский цементный завод» у Костюковичах Светлана Рубцова назвала выказывание литовского боку антидемпинговой кампанией.
Антидемпинговая кампания. Просто каждый производитель, каждая страна хочет защитить свой рынок. Единственное у нас сейчас ценовая политика. Он у них дешевле. Вот и все. Все требования Литвы мы удовлетворяем. И они же берут Литву. А вот, допустим, у нас, я знаю, что они с Кричева брали. Кричев немножко цену сбавил, они брали. То есть это неправда.
Поведомила спадарня Руцова. Яна додала.
Такой же, как у польских. Единственное, там у них, допустим, есть какие-то требования по шестивалентному хрому. Но мы можем его делать и этот хром уменьшать. То есть у нас хром соответствует. Мы теряем рынки, но мы не проиграем. Нам нужно сохранить все рынки. У нас, допустим, сейчас по более высокой цене берет Российская Федерация. Нам Литва особо не нужна. Но она нужна нам, так сказать, стратегически. Не выпускать свои рынки. Вот что.
Светлана Рубцова поведомила, что кошт цементу, який завозится у Литву, узрастает за транспортных и мытных выдатков. Что тычется заходнеевропейских партнеров, то Красносельский завод находится у лепшем становище за своего территориального места знаходжения. На усіх беларускіх цементных заводах «Свободе» поведомили, что эксперт из Литвы приезжает штогод на заводы и сам отбирает пробы, необходимые для того, как подолжить сертификат. Сертификат CE белорусскому цементу выдала независимая экспертиза у самой Литве.
Ситуацію вивчала Любов Луньова. У ефірі «Начная свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соус. І я нагадаю вам основні події четверга, 12 листопада. Владимир Макей заявіў о припиненні праці громадсько-консультаційної ради при президенті Беларусі. Паводле Макея, ён має намір провести персональні консультації з сябрами гэтай ради. Российский ошадный банк пропоновал Беларуси великий пакет кредитов и инвестиций, который сможет покрыть значную частку потребы краины в внешнем финансовании на 2010 год. Керавництво Объединенных демократичных сил в Беларуси лишит, что Евразвязу варто разглядать отмену визовых санкций супрать белорусских чиновников только после мясцовых выборов. Европейское радио для Беларуси отримало документы на аккредитацию карпункту у Беларуси. У Менску начался Белорусский инвестиционный экономический форум. Делегатам с 60 стран света будут представлены около 100 инвестиционных проектов. Палата представников приняла в первом читании законопроект о поддержке малого и среднего предпринимательства. Такий закон принимается у Беларуси впервые. А депутаты Палаты представников не включили у парадок сессии признание суверенитету Абхазии и Паўднёвай Осетии, а так само разгляд изменов у выборчее законодавство.
Блиц-анализ свободы.
Як вы уже чули, у Менску проходит Белорусский инвестиционный форум. Ці полепшился инвестиционный климат в Украине за последний год? Какие основные проблемы делают белорусскую экономику непривабной для замежных инвесторов? На это питание Виталя Циганкова отказывает экономист Института приватизации и менеджменту Александр Чубрик.
Менский форум некоторые аналитики разглядают как своеобразный протяг лондонского белорусского инвестиционно-экономического форума, який прошел как раз год назад у британской столицы. Тогда, не глядя на широкую рекламу и не глядя на шматликие обещания, великих выников той форум конкретных не принес. Что-нибудь изменилось с пункта глядения инвестиционной привабности Беларуси за этот год?
адвучі інвестиційні форуми минулого года якраз почався. Дуже складна ситуація там. Я дивно, що він не принес відомих виніків для білоруської економіки. Але ж, переходячи до того, що ми маємо зараз, яку інвестиційну притягальність, насамреч інвестицій за гэты год амаль ніяких не було притягнуто в білоруську економіку. Це найбуйніше, це відомо Белтрансгаз, а все, що опроч Белтрансгазу, там доволі невеликі у порівнянні, наприклад, з минулим годом. Хоч за гэты год, за гэты час змінилися ніякі законодавчі речі, якраз таки скерованы на то, как зробити тут сприяльненькі осяроді для інвесторів, але ж протягує заховуватися некілька головних проблем білоруської економіки.
Максима, якраз одною з цих проблем з'являється те, що все-таки у білоруській економіці превалює державна власність. І це, на думку некоторих економістів, не робить її інвестиційно привабний.
Тут ж якраз таки наоборот, ми маємо певну власність, це значить, що є що продавати. Є куди інвестувати, я маю на увазі інвестиції просто приватизацію. Це певна можливість. Я думаю, що це і певне обмежування, тому що для інвесторів заміжних компаній нам звикли працювати ж таки у ринковому осяроді, де домінує приватна власність, там інші умови. Але ж головна проблема полягає не в тому, що державна власність, а в тому, що дагетуль в Ураді панує меркування, що державна власність, вона ось така ефективна, просто зараз ось такі часи, що треба притягнути інвестиції, просто щоб профінансувати ніку дірку у платіжному балансі. Але ж насамреч інвестиції – це не сродок фінансування дірки у платіжному балансі, а це сродок подвищення ефективності підприємства, коли там державна власність не працює так, як мусить працювати. Друга проблема – те, що у Білорусі доволі непрозриста система економіки навіть того законодавства, яке існує. Того законодавства може існувати, але ж воно працює з усілякими винятками там, і льготами для особних підприємств, там, створення умов штучного позбігання конкуренції і так далі. Того, інвестор, йому простіше прийти туди, де він бачить прозристі правила гульні, які виконуються для усіх порівну, а не виключно, там, скажімо, для білоруських підприємств одне, для заміжних друге, а для ніяких там особливих білоруських третє. Це ось одна з таких істотних проблем.
Бліц-аналіз свободи.
З економістом Олександром Чубриком гутару Віталь Циганко. А я додам, що, виступаючи на форумі, прем'єр-міністр Білорусі Сергій Сидорський повідомив про те, що урад пропонував російським нафтовим концернам «Лукойл» і «Роснефть» акції одного з бюджетно-утваральних білоруських підприємств – нафтоперепрацовчого комплексу «Нафтан-Полімір» узамін на фінансування російським боком нового нафтопроводу на території Білорусі у Балтійському накірунку. У Мінську 22 година, 26 хвилин, у ефірі «Ночная свобода», «Виніки дня». Протягуємо програму. Де варто повесить шильди у гонор свободи і незалежності сучасної Білорусі? Найновша історія і географія у передачі В'ячеслава Ракіцького «100 адресов свободи».
Шильда свободи. Мястечко Свислач Городенской області. Православные могилки. На гэтых могілках ля магілы Віктора Каліноўскага ад 1997 году дэмакратычная беларуская грамадскасць штогод ушаноўвае памяць паўстанцаў 1863 году.
Завтра у ранішнім ефірі «Свабоды» В'ячеслав Ракіцкі раскажа пра мястэчка Свіслач Гарадзенскай вобласці. А сёння у музеі Максіма Богдановича, што ў Траецкім прадмесці Менску, адбылася прэзентацыя 8-га нумару часопісу «Паміж», прысвечанага тэме дзяцінства. У прэзентацыі ўзялі ўдзел літаратар Валянціна Кудовіч, Андрэй Хаданович, Віталь Рыжкоў, Марыйка Мартысевіч, Віктар і Вера Жыбулі, а таксама выпускнікі беларускага калегіуму. На імпрэзе прысутнічала Юлія Рымашэўская.
Часопіс «Паміж» – гэта выпускны праект аддзялення філазофіі і літаратуры беларускага калегіума. Свежы нумар «Паміж» прысвечаны дзяцінству. У дзіцячым нумары часопіса можна пачытаць творы Віталя Рыжкова, Насты Манцэвіч, Уладзя Лянкевіча, Міхала Барановскага ды іншых. У выданні змешчаны інтэрв'ю з беларускімі перакладчыкамі дзіцячай літаратуры Дмітрыем Плаксам, Максам Шчурам, Уладзімірам Сіўчыкавым, Сергеем Сматрычэнкам, Віталём Воранавым, Верай Жыбуль, Сержуком Мядзведзевым. На прэзентацыі выпускнікам калегіуму урачыста ўручылі дыпломы, а філазофская тэма жыцця, як аднаго вялікага ўроку, была адлюстравана ў прэзентацыі. Выступоўцаў выклікалі да дошкі. На думку філозафа Алесі Анціпінкі, поспіхи випускників стваральнікаў альманаху «Паміж» можна оцаніць толькі на выдатна.
Я быў просто уражаны, калі мне Валентин паведаміў, што вы і іншыя нашы алумні стварылі сайт «Пройдзі свет». Гэта ўвогуле неверагодна. Там на пачатку 90-х гадоў мы толькі думалі пра тое, як бы гэта стварыць часопіс перакладных тэкстаў. Нам гэта не ўдалася, вы гэта зрабілі, таму папросту вам слава. Падлікаю вот завуча, так роля Валентина Акудовича, строгага завуча.
У ролі строгага завуча Валентин Акудович выпускнікоў толькі хваліў, але зазначаў, што творчы шлях іх цяпер толькі пачынаецца.
Мы вас рыхтавалі, каб нас стала больш, каб мы разам далей шлі, працавалі, працавалі. Рабілі, ну і жылі, білі, кахалі. О, дарэчы, у калегі мы яшчэ, ведаеце, я ўжо прапаноўваю наша аддзяленне імінаваць шлюбнае бюро для маладых беларускіх інтэлектуалаў. Скольці ўжо пабралася паміж сабой шлюбам, гэта факультатыў.
На прэзентацыі «Паміж» выступалі і колішнія выпускнікі калегіуму. Прыкладам, літаратарка Марыйка Мартысевіч прачытала свой верш, напісаны ў часы навучання ў калегіуме. Вось урывак.
Далікатна адсутную свіслы Чайменску, спляжыць ён Бабілон і разбурыць Парыж. Пад свядомасць сваю, прычасаўшы Павенску, прагрыміць ён. Імя яго будзе паміж.
Верш Марыйкі Мартысевіч у рэпартажы Юліі Рымашэўскай. У Мінску 22 гадзіна 30 хвілінаў, у ефіры «Начная свабода», вынікі дня. З вами па-ранейшаму Ганна Соус. Сёння нашым госцем будзе дырэктар Еўрапейскага радыё для Беларусі Дмітры Новікаў. Еўрарадыё атрымала дазвол на акрэдытацыю кар-пункту ў Беларусі. Вас чакае форум «Свабоды. Агляд незалежнага друку», а ў праграме «Барды свабоды» Дмітр Бартосік працягне аповед пра менскага аўтара Алеся Гіпка-Гіпкоўскага. Всё гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
І зноў добры вечар. Расія неабходная ўсебаковай мадэрнізацыі, ў аснове якой будуць ляжаць каштоўнасці дэмакратыі, завёў расійскі лідар Дмітрый Мядзведзеў сёння ў штогадовым пасланні да федэральнага сходу. Прэзідэнт Злучаных Штатаў абвясціў аб форуме па працаўладкаванню, які мае прайсці ў снежні. На гэтым форуме прадстаўнікі прыватнага і дзяржаўнага сектару абмяркуюць спосабы стварэння працоўных месцаў у краіне. Беспрацоўе ў Злучаных Штатах дасягнула за часы крызісу 10%. Генеральны сакратар НАТО Андрэс Фог Расмусен заявіў, што на лета міжнародная кааліцыя можа пачаць перадачу адказнасць за бяспеку Украіны там, дзе гэта дазваляюць умовы афганскім сілам. Крытыкі такога рашэння выказваюць сумневы адносна здольнасці Кабулу пераняць на сябе адказнасць з-за карумпаванасці ўладаў. Тым часам прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай адказаў на гэтыя закіды заклікам да міжнароднай кааліцыі самой узмацніць змаганне з карупцыяй у галіне размеркавання гуманітарнай дапамогі ў краіне. 4000 чалавек памерла ад свінога грыпу ў Злучаных Штатах, пачынаючы з сёлетняга красавіка, паведаміла Міністэрства аховы здароўя краіны. Міжнародны трыбунал у Гаазе па ваенных злачынствах зменшыў прысуд былому генералу баснійскіх сербаў Драгаміру Мілошавічу з 33 гадоў да 29. Мілошавіч абвінавачваўся ў злачынствах супраць чалавечнасці, у прыватнасці ў абстрэлах Сараева ў 94-м і 95-х гадах, у выніку чаго загінулі 10 тысяч чалавек і больш за 1000 з іх дзеці. Паводле туркменскіх дзяржаўных медыяў, завершанае будаўніцтва новага газаправоду Туркменістан-Іран. Перакачка газу з радовішча на паўднёвым усходзе краіны запланаваная на снежань. У Гане на захадзе Афрыкі ў выніку абвалу на нелегальным золатым рудніку загінулі 18 чалавек, у тым ліку 14 жанчынаў.
Стаць Вашкевіч працягвае сачыць за падзеямі ў свеце і ў Беларусі. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. У нашай праграме гутарка пра асноўныя падзеі чацвярга, размова з прэзідэнтам праўлення Еўрарадыё для Беларусі Дмітрыем Новікавым і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я. Заўтра будзе воблачна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы. Удзень на паўночным захадзе магчымы мокры снег. У нашай раніцай ва многіх раёнах удзень месцамі па краіне туман. Тэмпература паветра на працягу сутак ад 1 да 7 градусаў цяпла. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» і зараз Алена Радкевіч раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларуссю.
Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей заявіў аб прыпыненні працы грамадска-кансультацыйнай рады пры прэзідэнце Беларусі з-за крытыкі гэтай структуры прадстаўнікамі апазіцыі. Ён мае намер правесці персанальныя кансультацыі з сябрамі рады пра магчымасць і парадак яе будучай працы.
Речь идет вовсе не о приостановке работы Совета, а об отмене заседания, которое планировалось на завтра.
Кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сіл Беларусі лічыць, што еўрапейскаму звязу варта разглядаць адмену візавых санкцыяў супраць беларускіх чыноўнікаў толькі пасля мясцовых выбараў, якія б маглі стаць крытэрам шчырасці ўладаў у правядзенні дэмакратычных рэформаў.
Мы кажам, давайте паглядзім. Вось адбудуцца мясцовыя выбары. На самай справе такі аб'ектыўны і дастаткова гучны палітычны працэс, які пакажа, вось нешта адбываецца ў плане змену грамадска-палітычнай сферы ці не. На мой погляд, это такая узважаная і спакойная пазіцыя.
Еўрапейскае радыё атрымала дакументы на акрэдытацыю карпункту ў Беларусі. Кіраўніцтва Еўрарадыё звязвае гэты дазвол з перамовамі Беларусі і Еўразвязу. У школьнікаў сёння першы навучальны дзень пасля вакацыяў, звязаных з эпідэміяй грыпу. Аднак многія бацькі забараняюць дзецям наведваць школы. Аднавілася навучанне прыкладна ў 600 школах з 1500.
Сёння дзеці выйшлі ў школу, і я думаю, што панядзельніку апять будзе такая сітуацыя не вельмі хорошая, таму што дзяцей там па працэнтах 60, наверное, сёння заболевшых было. Так што з такіх двух дней сёння-завтра вполне будзе дастаточна, щоб новы цикл быў. Для панядзельніка я дзяржу рыбёнка дома, таму што мне
Паводле афіцыйных дадзеных, колькасць хворых на грып і вірусныя інфекцыі зніжаецца. Тым не менш, адмыслоўцы прагназуюць другую і трэцюю хвалі хваробы. Беларусь і Азербайджан дамовіліся каардынаваць дзейнасць у рамках рэалізацыі ініцыятывы Еўразвязу «Усходняе партнерства». Александр Лукашенко і Ільхам Аліеў выказалі гатоўнасць паглыбляць супрацоўніцтва ў галіне транзытных і транспартных камунікацый, падпісалі шэраг двухбаковых пагадненняў. У Менску пачаўся беларускі інвестыцыйна-эканамічны форум. Делегатам з 60 краінаў свету будуць прадстаўленыя каля 100 інвестыцыйных праектаў.
Том Крадак Ларсан, які прадстаўляе на форуме міжнародную кансалтынгавую кампанію Ernst & Young, параіў беларускаму ўраду нарошчваць дыялог з беларускім бізнесам ды грамадствам, спрыяць атмасферы даверу і далей ісці па шляху дэклараванай лібералізацыі. Паводле ягоных словаў, яшчэ ёсць шмат пазіцыяў, над якімі трэба працаваць, і самае горшае тут сплата падаткаў, дзе Беларусь знаходзіцца ў самым канцы ў параўнанні з Расіяй, Украінай і Казахстанам. Спадар Крадак Ватсан заявіў, што ў Беларусі зашмат падаткаў, і іх трэба плаціць занадта часта, што месяц.
Палата прадстаўнікоў прыняла ў першым чытанні законапраект аб падтрымцы малога і сярэдняга прадпрымальніцтва. Такі закон прымаецца ў Беларусі ўпершыню. Міністр эканомікі Мікалай Зайчынка назваў малы і сярэдні бізнес адным з важнейшых аўтарытэтаў у эканамічнай палітыцы дзяржавы. Алена Радкевіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У Менску 22:36. Сёння Еўрарадыё для Беларусі атрымала копію пастановы Савету міністраў і пасведчання аб адкрыцці ў Беларусі карэспандэнцкага пункту. На сайце белрадыё.фм можна пабачыць сканаваную копію пастановы Савету міністраў і пасведчання аб адкрыцці карпункту. І сёння госць начной свабоды, прэзідэнт праўлення Еўрарадыё Дмітры Новікаў. Ён з намі на простай тэлефоннай сувязі з Варшавы. Добры вечар, спадар Дмітры.
Добры вечар.
Скажыце, колькі давялося вам чакаць дазволу ад уладаў на адкрыццё карэспандэнцкага пункту?
Апошнім разам 5 месяцаў.
А перад апошнім?
А перад апошнім год і 5 месяцаў.
Ну, сёлета ў чэрвені пасля першага раўнду афіцыйнага дыялогу па правах чалавека паміж Беларусію і Еўразвязам тут у Празе замежным СМІ прапанавалі паўтарыць спробу акрэдытацыі Беларусі. Вось гэта якраз вы назвалі гэтыя даты. Як вы мяркуеце, гэта было адным з чыннікаў пра рашэнне аб дазволе на карпункт? Ну, я нагадаю, што яшчэ зусім нядаўна Міністэрства інфармацыі выносіла папярэджанне аўтарадыё за сумесны праект з Еўрарадыё. Год таму адбываліся ператрусы ў памяшканні, дзе былі вашы корэспандэнты. Як вы мяркуеце, што змянілася?
Я думаю, што гэта звязана, канешне ж, з інтарэсамі ў адносінах з ЕС. Ясна, што падпісанне гэтых дамоваў аб супрацоўніцтве і партнёрстве, яны проста даюць больш магчымасцяў у фінансавай дапамозе ад ЕС. Ну і, відаць, урад Беларусі прагматычна проста различаем такое супротивничество, в першую чергу, в економічних, енергетичних сферах, але не робячи значних реформ в сферах демократизації і лібералізації.
Скажите, калі ласка, як ви плануєте, як хутко почне уже працювати карпункт у Мінську? В яким складі? І що зміниться у праці Європейського радіо для Білорусі після цього?
Ведаєте, що тичиться кількості супрацовників і так далі, тут тяжко сказати, тому що ми до гэтага не ведаємо, кольки нам дозволять акредитувати журналістів. Це головне питання для нас сьогодні. Ми зараз почнемо цим активно займатися, висвітляти це все. Ось. Ну, але, звісно, для нас це все одно дуже важливий крок, тому що ми можемо мати тоді все ж таки більший доступ до інформації. Ну, і нашим журналістам буде більш спокійніше просто працювати, більше впевненості будуть мати.
Ну і тепер яны амаль усе працюють, фактично усе працюють под псевдонимами, ці раскриють яны свої імени після того, як запрацює карпункт. Ну, принамсі, ті, хто будуть акредитовані.
Ні, ну, звісно, ті, хто акредитовані, яны ясно, що будуть працювати під своїми іменами, я так думаю, але ж, ну, це, в принципі, право кожного чоловіка. Все ж таки, він хоче відчинитися чи ні. Це його свобода внутрішня.
Ну, ви вже казали про те, що офіційний Мінськ не надто збирається нешто глибоко міняти ситуацію з правами чоловіка. Ну, які застероги у вас є, ви що до праці вже в офіційному статусі у Білорусі, у карпункті?
Ну, ви ведаєте, по-перше, я все ж таки сподівався, що акредитація буде дана не тільки Європейському радіо, але так само і іншим соткам масової інформації, тому ж самому Білсату, я не веду, Радіо Рація, іншим жадаючим. Ось. Пакуль такої інформації нема, на жаль. І це означає, що це все ж таки такі половинчаті кроки. Ось. Ну, а далі ми побачимо, тому що ви ж ведаєте, що шмат рычагов різних, економічних, фінансових і так далі. І ми будемо просто глядіти зараз, як все це буде відбуватися. Побачимо, наскільки нам дадуть можливість працювати, наскільки нам дозволять отримати там різні помешкання і так далі. Тому що акредитація офісу – це, у першу чергу, шмат різних процедур. Ясно, що згодно з законодавством, але законодавство вельми супротивне. І з одного боку, наприклад, я ведаю, що акредитовувати, в принципі, треба тільки той персонал, який займається непосередньо контентом, тими журналістськими матеріалами, які будуть у нас в ефірі. Але з другого боку, я ведаю, що хоча й за все одна буде потребувати акредитувати увесь персонал, улічуючи, прибираючи, коли така буде працювати в Білорусі. Побачимо.
Ось ваша сторонка у інтернеті «Білорадіо.ФМ» вельми популярна. Скажіть, ось на сьогоднішній день для керівництва «Еврорадіо» для Білорусі, що є більшим пріоритетом – радіовіщання чи інтернет?
Ведаєте, ми все ж таки радіо. І, звісно ж, радіо для нас – це головне. Але, поскольку все ж таки світ розвивається, тому, звісно ж, ми вельми активно думаємо про те, як більш моцно використовувати цю мультимедіальну платформу, таку як інтернет, як спробувати використовувати усі сучасні можливості, які сьогодні використовуються в інтернет-просторі. Це не тільки подкасти, але це і відео, це, ну, всі можливості, які тільки існують на сьогоднішній день в інтернет-просторі.
Европейское радио для Беларуси – это международная радиостанция с сядзібай у Варшаве, якая презентує незалежную информацию, новини и забавляльные передачи из лютого 2006 года. Европейское радио для Беларуси працює на хвалях ФМ, а так само про спадорожник и интернет. Программы рыхтуются командой белорусских журналистов у Варшаве и Менску, а так само сеткой репортеров у областях Беларуси. Европейское радио для Беларуси – это забавляльная информационная радиостанция. Яе мэтавая аудитория, как поведомляет белорусская Википедия, является передусім молодь во узросте 18-35 годов и радио працует 24 годины на сутки. Спадар Змитра, как бы вы окреслили вот на сегодняшний момент вашу радио и вашу интернет-аудиторию?
Ну, у нас, на жаль, на сегодняшний день все ж таки покуль еще интернет-аудитория больше дорослая. Хотелось бы, конечно, все ж таки больше занимать нишу молодежи. Хотя, конечно, довольно шмат молодых людей так само приходит на сторонку объективно. Але змены, какие мы хочем увести в ближайший час, вот это и мультимедиа, змены, яких я казал, я думаю, что они еще больше уваги молоди на нас притягнут. А так, в оголе, когда мы проводим некие конкурсы, то мы бачили вельми шмат цікавых молодых тваров, якія нас, нам было вельми приемно их бачить.
Дякую вялікі за гутарку и поспехов вам у вашей працы.
Дякую вялікі. Дякую вам.
Гостем «Ночной свободы» был президент правления Еврорадио для Беларуси Дмитрий Новиков. Я нагадаю, что сегодня Еврорадио для Беларуси отримала копию постановы Совета министров и посвящение об открытии у Беларуси корреспондентского пункту.
Почните день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделка до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисла, так ладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
Завтра гостем ранішняга эфиру «Свободы» будет старшыня Белорусского товариства инвалидов по зроку Олег Шепель. А так само мы протягнем доследовать ситуацию с проблемой парковок у Менску. У Минска 22 година, 45 хвилин, у эфира «Ночная свобода», выники дня, и я нагадаю вам основные подеи четверга 12 листопада. Владимир Макей заявил о припынении працы громадско-консультационной рады при администрации президента Беларуси. Поводле Макея он мае намер провести персональные консультации с сябрами этой рады. Российский ошшадный банк пропоновал Беларуси великий пакет кредитов и инвестиций, у які зможе покрыть значную частку потребы краины у знешнем финансовании на 2010 год. Кіраўніцтва Об'яднаных демократичных сил Беларуси лишит, что Европейскому связу варто разглядать отмену визовых санкций супраць белорусских чиновников только после мясцовых выборов. Европейское радио для Беларуси отримало документы на аккредитацию карпункту у Беларуси. У Менску пачаўся беларускай інвестыцыйны эканамічны форум. У Беларусі 165 пацверджаных выпадкаў захворвання на вірус грыпу А/H1N1 ад пачатку маніторынгу захворвання ў траўні 2009 году. У школьнікаў Менску і іншых рэгіёнаў Беларусі сёння першы навучальны дзень пасля працяглых вакацыяў, звязаных з эпідэміяй грыпу. Аднак многія бацькі забараняюць сваім дзецям наведваць школы. Аднавілася навучанне прыкладна ў 600 школах з 1500.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Лукашэнка прымае 12 умоваў еўразвязу – хто падмане, а хто выйграе. Візіт прэзідэнта Азербайджана ў Менск – абмен дыктатарскім вопытам ці нарада, як абысціся без Расіі. Гэта і іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода», які вядзе дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць аналітыкі Юры Дракахруст, Ян Максімюк, супрацоўнікі службы Сергей Абламейка і Сергей Навумчык. Гость выпуску – дырэктар азербайджанскай службы нашага радыё Кенан Алеў. Глядзіце перадачу ў суботу 14 лістапада ў 20:25. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А ў панядзелак яе можна будзе прачытаць і на нашым сайце свабода.орг. І на чарзе форум свабоды наведнікі нашага сайту працягваюць дыскутаваць наконт свінога грыпу і паляванне, якое распачалося ў Менску на аўтамабілістаў, якія паркуюцца ў дварах. Агляд форуму свабоды падрыхтаваў Стась Івашкевіч.
Чарговы віток дыскусіі аб свіным грыпе выклікала паведамленне на нашым сайце аб тым, што агульная колькасць заражаных грыпам AH1N1 за апошнія паўгода дасягнула па Беларусі 165 чалавек. У матэрыяле Галіны Абакунчык таксама звяртаецца ўвага на тое, што нягледзячы на прыпыненне школьнага карантыну ў Менску, бацькі ўсё роўна баяцца адпускаць сваіх дзяцей на заняткі.
Вось што паведаміла дырэктарка гімназіі нумар 23 Ніна Мікіціна.
Ёсць класы, дзе прысутнічае прыкладна 30% ад класа. Ёсць 60% маленькіх дзетак менш, сярэдніх менш, старэйшых больш.
Вядомы блогер Будзімір ставіць пад пытанне афіцыйнай звесткі аб колькасці захварэлых. Пытанне ў тым, ад якой колькасці праверанных узялася гэтая лічба 165. Наведнік Антон звяртае ўвагу на праблему наяўнасці медычных сродкаў у аптэках. А ў аптэках ні халеры няма. Паспрабуйце купіць сабе маску, напрыклад. А нашэнне маскі ўжо дзе-нідзе стала абавязковым. У нас іх наогул ні купіць, ні знайсці, а тых, хто прадае, тых арыштоўваюць. Вы нам маскі, прафілактычныя прэпараты, лекі ды вітаміны, а мы вам дзяцей у школу. Зажывое зачапіла нашых чытачоў паведамленне аб тым, што пракуратура патрабуе ад Менгарвыканкаму спыніць бескантрольныя паркоўкі ў менскіх дварах пры дапамозе ДАІ і ЖЭСаў. Наведнік пад нікам Трайны Б аналізуе праблему. Возьмем стандартны 5-пад'ездны дом на 140 кватэраў. Прымем, што кожная чацвёртая сям'я мае машыну. Атрымліваецца, што трэба прыпаркаваць сама мала 35 машын. Дзе гэта зрабіць, асабліва ў цэнтры? Будуюць праезды. Мала таго, што робяць адзін глухі праезд на 3-6 дамоў, так і шырыня яго такая, што калі збоку прыпаркаваць аўтамабіль, дзве машыны ўжо не раз'едуцца. Няўжо праблема пашырыць гэтыя праезды, каб можна было ставіць машыну поперак ці хаця б па дыяганалі? Не, прасцей жа знак павесіць і ДАІ з пракуратурай напусціць. Думку працягвае яшчэ адзін мянчук Андрэй. Прывяду яскравы прыклад. Я жыву ў цэнтры Менску на вуліцы Заслаўская. Каля гатэлю «Планета» была велізарная паркоўка, дзе пакідалі свае аўтамабілі людзі з прылеглых дамоў. Але нашыя разумныя чыноўнікі аднаго дня вырашылі, што там нашмат больш неабходны велізарны комплекс, дзе будуць сканцэнтраваныя офісныя памяшканні, элітныя кватэры і гэтак далей. Наступствам гэтага рашэння стала тое, што аўтамабілі цяпер ставяцца дзе толькі магчыма: на тратуарах, зялёнай зоне, каля крамаў, банкаў. А вось Саша з Менску падтрымлівае высілкі ўлады ў гэтым накірунку. Аўтааматары рэальна дасталі, паркуюцца на газонах, раніцай доўга заводзяцца.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
У Менску 22 гадзіна 51 хвіліна і на чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Незалежнае выданне «Вольны горад Скрычыва» адну з палос газеты прысвячае тэме палітычных рэпрэсій. У прыватнасці, у публікацыі прыведзеныя падзеі 30-х гадоў у рэгіёне і імёны рэпрэсаваных людзей. Пра яшчэ адзін артыкул у «Вольным горадзе» паведамляе рэдактар выдання Сергей Няроўны.
Прысвечаны развіццю грамадзянскай супольнасці ва ўсходнім кутку Магілёўшчыны. То есть ўсходні куток 6-7 раёнаў нашых, якія блізу Расіі. І на працягу 20 год тут фармавалася грамадзянская супольнасць. Узнікалі ініцыятывы, арганізацыі, якія то открывались, то зачинялись, незалежные газетки, были цікавые люди, нават по-своему геройские.
Темой номеру газеты «Узгорок» с города Горки есть становище с простудой и грипом у гэтым регионе Могилёвщины. Говорит редактор выдания Эдуард Брокаров.
Померла у нас женщина, медицинский работник. Поставили диагноз пневмонию. Кстати, вообще медицинское начальство молчит. Был ей пневмония, никто ничего не ведает. Значит, кто кажет, что звычайный грипп, кто кажет, что невядома, карате и темнять, молчать. И никто ничего не хочет сказать. Сами аптечные работники кажут, что леков не хапая и миновито белорусских леков.
Незалежное молодевое выдание «Дедич» с Берести друкуя информацию про студентское житё у городе, а так само смешая публикации на мовную и историчную тематику. тематику, повідомляє редакторка Наста Гурина.
У нас у кожному номері про мову артикули, про особне таке слово вживання. Каб це не звучало просто як переклад з польської мови, ми там пропонуємо деякі варіанти. Про Романа Скірмута в артикул, тому що його діяльність зв'язана була з Брестом, ось ми до цього присвятили.
Незалежний друк на гэтым тыдні аглядае Галіна Абакунчык. І на чарзе перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». На гэтым тыдні Дміцер расказвае пра менскага аўтара Алеся Гіпка-Гіпкоўскага.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні менскага літаратара Алеся Гіпка-Гіпкоўскага. Спадара Алеся я ведаў як яркага аўтара часопіса «Беларусь». Часопіса, які меў сваю аўдыторыю, меў багатую гісторыю і які некалькі гадоў таму быў бязлітасна закрыты.
Часопіс «Беларусь» зачинили практично амаль у день его 75-летия. Был символом, по сути, Беларуси, этот часопис. И он убирал себе всю эту вот белорусскость. Вельми профессийные редакторы были, особенно редактор, с кем я працавал, Александр Шабалин, это вогуле профессионал экстракласса был, который ну, всю душу укладывал этот часопис. И я думаю, внешняя причина была, что мы как бы, ну, были нерентабельны. Правда, мы змагались в последние годы за подписку, але все-таки 1500 экземпляров, яны палічылі тады, што гэта вельмі мала, і нас просто... Вот я думаю, тут рэч у іншым. Всё-такі, магу ж сказаць шчыра, ён быў занадта беларускі ты часопіс. У ім эта беларускасць, вот эта беларушчына, яна вот такім даволі такім прыглажаным, выглядзе афіцыйным была, але всё-такі это была беларускасць. Яна выявлялася, і нават у палітычнай публіцыстыцы яна выявлялася. То есть у яго был свой твар. Мы, калі пісалі, допустим, некі палітычны матэріял, конечно, безумоўно, не было никаких выпадов там супроць улады, але вот это вот внутренний белорусский стрижанёк, он был заўсёды. Вот это, менавіта, вот наш характер, наша ментальность проявлялась во всем практично. Я вспоминаю эти материалы, яны все были вот менавіта насыщены этой вот этой белорусскостью. Конечно, это, напэўна, некому ну не вельми подобалось, потому что я думаю, что как сёння этот час был, сёння, напэўна, его, мусіць, не зачинили бы. Я уже думаю так, вот я сёння адчуваю, что на сегодняшний день его, напэўна, не зачинили. А тады, тады это был такий вот период, самый змрочный, я памятаю, вот, и, конечно...
Отродить бы кому?
Конечно, этот проект мог бы быть вели цикавый, коли бы у него знашлися, сапраўды, вот, идейные, скажем так, однодумцы, якія б зразумели важность того, что, что знищено. Это наша спадчина. Часопіс «Беларусь» — это скарб был, таки национальный, по сутности. Из тих вот речей, які мы ведем, допустим, там, некий будинок архитектурный, там, некая музычная речь, там, некая газета, и вот этот часопіс был такий. Я думаю, не обдуманно его зачинили, и я думаю, эту помылку колеси и улады зразумеюсь, але для этого потребен час, потребен час.
Ці гэта наяве, ці можа сніцца, няўжо насамрэч да мяне вярнулася. Сказкі іначай дзяўчына царыца, і зноў жыццё мне шырока усміхнулася, як быццам прыйшла у калядны вечар, ды раптам зайшлася плачам збалелымі, горка уздрыгвалі любыя плечыкі, у некім не смутку незразумелым, і горка уздрыгвалі любыя плечыкі, у некім не смутку незразумелым.
слови, які я мовив, грубия, а мені ти мій сустрів дарунками і довго сушив її в очки любия своїми гарячими поцілунками. Я довго сушив її в очки любия своїми гарячими поцілунками. Як вічність був з нею прочути, прожити, той Господом Богом вечер хвалений, хай кожна слезинка йою пролитая стане бриллиантом її корони. Хай кожна слезинка йою пролитая стане бриллиантом її корони.
Увесь гэты тыдзень у перадачы «Барды свабоды» песні Алеся Гіпка-Гіпкоўскага. Адразу пасля выпуску навінаў падарожжа Дмітра Бартосіка ў «Зялёны бор», далей запіс онлайн-канферэнцыі з пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам, пасля інтэрв'ю з былымі кіраўнікамі партыі БНФ Вінцуком Вячоркам і Лявонам Баршэўскім і паштовая скрынка 111. На гэтым мы завершаем праграму «Начная свабода. Вынікі дня» і я, Ганна Соусь, развіт